Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Олександр Мережко, народний депутат, фракція «Слуга народу» і голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Доброго дня!
Добрий день!
Олександре, я почну з того, що ви, мабуть, бачили напередодні президент Польщі Анджей Дуда зустрічався з Дональдом Трампом. Ну, медіа, як пише, зустрічався з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом. Єдине, що там офіційно Трампа ще не висунули в президенти, але от бачите, з ним вже зустрічаються на такому досить високому рівні. Була в них вечеря в Трамп Тауері в Нью-Йорку, де Трамп перебуває під час судового розгляду. І, як пишуть медіа, вони говорили про те, щоб про збільшення країнами НАТО витрат на оборону, ну і говорили також про війну в Україні, про це теж пишуть медіа, можливо, навіть про війну в Україні вони говорили більше, ніж про це вказано в публікаціях преси, тому що, як я розумію, Дуда далеко не перший лідер європейської країни, який зустрічається з Трампом, який говорить з ним про Україну. До цього, як я пам'ятаю, глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон теж зустрічався із Трампом, і медіа писали, що просив його дати добро на підтримку України. Чи стежили ви за цією зустрічю? Про що вона вам свідчить, що президент країни зустрічається з кандидатом в президенти, який ще навіть офіційно не висунутий в кандидати?
Ну, насамперед, я вважаю, що це дуже правильно – зустрічатися, спілкуватися з усіма кандидатами в президенти Сполучених Штатів, тому що Штати – це демократія, і ми не знаємо достеменно, хто виграє вибори. І це сила демократії, коли ми не можемо передбачити результат. Тому, звісно, треба зустрічатися. Але, ви знаєте, в нашій ситуації, ну, по-перше, це позитивно, що зустрівся президент Польщі Дуда, тому що до цього зустрічався Орбан. І, як ми пам'ятаємо, результат був не дуже втішний. Але коли зустрічається наш справжній союзник і друг, і я впевнений в тому, що пан Дуда доніс точку зору і аргументи України, це може бути значним поштовхом не тільки для Трампа, але також для його прихильників в Конгресі, щоб підтримувати Україну. І ми вже бачимо конкретні результати цього. Водночас, стосовно того, хто, наприклад, з представників України міг би зустрітись, моя особиста точка зору полягає в тому, що треба зустрічатись, але це треба робити обережно, щоб, знаєте, не опинитися в центрі цієї внутрішньополітичної, дуже гострої емоційної боротьби, яка відбувається зараз. Тобто це питання такої політичної обережності, тому що дуже сильні емоції довкола цього питання, щоб ніхто на нас не образився, щоб не було якихось ревнощів політичних і так далі. Тобто комунікація потрібна, але як це робити? Ну, треба робити якось обережно.
Так, а дивіться, а проблема ж в тому, що ніхто ж ніяк не робить. От ми спостерігаємо, ми що з вами зараз обговорюємо? Ми обговорюємо, що Дуда, президент країни-союзника, зустрічається з Трампом, і, можливо, він переконає Трампа хоча б частково стати на бік України. Ми говоримо про те, що Кемерон зустрічався з Трампом і просив його там посприяти допомозі. Орбан зустрічався з Трампом і навпаки в Україні за це переживали, тому що він якраз посприятиме тому, що Трамп не змінить свою думку, а навпаки. А з України ж ніхто не зустрічається. Ви кажете, треба це робити обережно. Взагалі ніхто ніяк не зустрічається. Взагалі немає контактів. Це дипломатія неспроможна? Чи в чому проблема?
Ну, я висловлюю тут тільки власну суб'єктивну точку зору з цього питання. Мені здається, що є представники України, які могли б зустрітися, в тому числі з Трампом, і це нормально. Тут головне, знаєте, витримати баланс. Тобто, якщо ти зустрічаєшся з одним кандидатом в президенти, то треба зустрічатись і з іншим. Тоді це виглядає збалансовано і правильно. А хто це може бути, ну, мені важко сказати. Але головне, щоб це був представник України, який би, ну, в очах американців, кандидатів в президенті, президент користувався повагою і довірою.
Так, а що значить вам важко сказати? В Україні просто немає таких людей? Чи Трамп просто не хоче нікого з України, в принципі, бачити і приймати в себе? Що стоїть за оцим, мені важко сказати?
Ну, я впевнений, що люди безумовно є, і доволі багато таких людей, але це треба, ну, знаєте, дуже ретельно продумати цю, якщо так можна висловитися, комбінацію. Тобто поспілкуватися через когось, наприклад, опосередковано з самим Трампом, поспілкуватися з Білим домом, щоб зустрітися із президентом Байденом, і визначитися.
Ну, дивіться, ну нещодавно, ну як, ну дивіться, ну от зустрічався ж Володимир Зеленський із Джо Байденом, так? Не знаю, мав він тоді зустрітися з Дональдом Трампом чи не мав?
Ну, в той час, коли він зустрічався, я вважаю, що такої потреби не було. Хоча, якби, наприклад, він зараз приїхав до Сполучених Штатів, то я не виключаю, що, можливо, треба було б зустрітися з обома кандидатами.
А в чому проблема? Трамп не хоче зустрічатися з українцями? Чи українці не можуть знайти до нього підхід?
Ну, по-перше, я вважаю, можливо, проблема суто формальна, тому що треба, щоб, знаєте, вже формально визначилися, хто є кандидатом від республіканської, від демократичної.
А здається, що вже все визначено, Олександре, вам так не здається?
Ну, фактично так, але формально, номінально ще ні. Тобто має відбутися праймеріз, має відбутися, ну, вже, знаєте, це таке в певному сенсі шоу, але це формальний такий крок, який вже формалізує цей статус кандидата в президенти. Тобто, можливо, варто дочекатись цього часу, коли це відбудеться.
А нема у вас такого, як ви кажете, суб'єктивної такої думки, що в Україні просто немає людей, хто може налагодити контакти з командою Трампа, або вони є і люди, які займаються українською дипломатією, не допускають цих людей до відповідних процесів, ну, бояться там ділитися чи успіхами, чи ще чимось. І от вийшла така колізія, що і самі не можуть, і не допускають тих, хто може, і от воно все отак десь зависло. І ми можемо там дочекатися того, що буде там передвиборча кампанія в розпал, так, і вже ближче до виборів, а контактів так і не буде ніяких.
Ну, контакти можуть бути опосередковані через когось, наприклад, Камерон і президент Дуда. Це такі позитивні приклади, що контакти можуть і в такий спосіб не безпосередньо відбуватися. Стосовно людей, то ну, ми багата країна в тому плані, що є дуже багато і фахових, відомих дипломатів, і є, врешті-решт, посольство України в Вашингтоні. Тобто, такі люди, безумовно, є. Тобто, але знову таки, це дуже делікатне питання, і тут треба добре подумати і знайти такий варіант, щоб не нашкодити Україні і нашій зовнішній політиці, особливо в перспективі результатів виборів президента в Сполучених Штатах.
А як ви зараз, от станом на зараз, оцінюєте роботу українських дипломатів у Вашингтоні, посольства? От ви сказали, є посольство. Я вже дуже давно не чула ніяких заяв від посольства, ніяких інтерв'ю не давала посол давно. Можливо, це пов'язано з тим, що не дуже добре рухалося питання допомоги для України. Але от що ви можете сказати про роботу їхню?
Ну, я завжди підтримую наших дипломатів. Я розумію, що зараз стало важче працювати в Сполучених Штатах. Перший рік було, можливо, трошки легше, тому що допомога, так би мовити, йшла сама. Тобто наші американські колеги, вони ну, більш активно надавали допомогу. Зараз стало важче, це пов'язано з внутрішньополітичними процесами в Сполучених Штатах. І ну, ми будемо дивитись на результати. Головне, можна судити по результатах роботи посольства або дипломатів по конкретних результатах. Ми сподіваємося, що такі результати будуть, чекаємо.
Ну дивіться, Олександре, а результатів станом на зараз ніяких. Ніяких немає. Український фронт, вибачте, сиплеться, і це кажуть військовослужбовці, які розповідають, що там у них снарядів чи то 1-5, там дивлячись, можливо, на якій ділянці фронту, чи 1-10. Володимир Зеленський прямо каже, бо ж Сполучених Штатів ми програємо війну. Ось напередодні вийшла публікація в Політику, Україна рухається до поразки, вони констатують. Це можна в тому числі оцей неуспіх, так би мовити, списати і на поразку дипломатів українських, чи ні?
Я так не вважаю. Чому? Тому що, з мого погляду, дипломати роблять все можливе і неможливе. Навіть з тими обмеженими можливостями, які вони мають. Але вони дійсно намагаються зробити все. Треба розуміти, що не все від них залежить. Тут головне, щоб дипломати виконали свою частину роботи. Щоб вони дуже добросовісно зробили те, що, власне, залежить від їхніх зусиль. Але, на превеликий жаль, є об'єктивні обмеження, об'єктивні обставини, знову ж таки, пов'язані з внутрішньоамериканською політикою. І не завжди вдається це подолати.
А ви, до речі, беретеся прогнозувати, як завершиться голосування, якщо воно відбудеться завтра в Конгресі, щодо американської допомоги для України?
Я, знаєте, я тут завжди згадую відому фразу Черчилля, який казав, я оптиміст і не бачу сенсу бути кимось іншим. Тобто я на такі речі дивлюсь з оптимізмом. Я розумію, що це не 100%, немає гарантії, що це буде проголосовано, але є певні ознаки, що все-таки результат буде позитивний.
А якщо він буде негативний, що чекає Україну?
Тоді буде складніше. Це, власне, те, що ми намагаємося пояснити нашим партнерам, нашим колегам, що ми не здамося, ми продовжуємо в будь-яких умовах, з будь-якими ресурсами боротьбу, тому що в нас просто немає іншого виходу. Але це питання ціни, яку ми будемо змушені заплатити за перемогу і за захист нашої країни. Тобто все це, ну, скажімо так, пов'язано з конкретними життями людей. Із жертвами на фронті, і серед цивільного населення також. Тому, допомагаючи Україні, надаючи допомогу, як ми кажемо нашим партнерам, ви рятуєте людей, ви рятуєте життя людей. Тому це надзвичайно важливо і з точки зору моралі робити.
Напередодні парламентська асамблея Ради Європи відмовилася визнавати Путіна легітимним президентом. Я коли це прочитала, я про себе подумала, так це ні на що не впливає, ну, парі, там, вони якісь в резолюції ухвалюють, ну, і ухвалюють. Але, може, я помиляюся, на що це реально впливає?
Це впливає, хоча дійсно резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи не є юридично обов'язковими, але вони мають певну морально-політичну вагу. Тобто це вже, як кажуть психологічні теорії права, нормативний факт, на який можна посилатися. Наприклад, вже депутати, парламентарі, які підтримують Україну, вони можуть ставити це питання перед своїми урядами, щоб їхні уряди не визнавали Путіна як легітимного представника Росії. І вони можуть посилатись на цей документ. Наступним кроком може бути ухвалення відповідної резолюції в Європейському парламенті. Можуть бути інші кроки, інші документи. Тобто, насправді, це є таким початком цього процесу. І це вже такий поштовх для інших країн не визнавати Путіна легітимним.
А ви можете навести приклади, коли ухвалені в парі резолюції мали якийсь ефект в парламентах чи на рівні інших країн, всередині інших країн?
Це має безумовно, ну, певні результати. Це, як я сказав, може бути поштовхом для того, щоб вже Європейський парламент прийняв відповідно, ухвалив відповідну резолюцію. Є країни, які намагаються втілити в життя ці резолюції. Ну, насамперед, йдеться про країни Балтії, наприклад, ось наших найближчих друзів. Але це ігнорувати такий документ вже неможливо. Тобто, знаєте, важливо назвати речі своїми іменами і чесно сказати, ким є Путін, що це є воєнний злочинець, який є нелегітимним. Ну і доволі багато є прикладів, коли резолюції починалися, наприклад, з ухвалення відповідної резолюції в ПАРЄ, а потім на підставі цього розроблялися внутрішні закони.
Дивіться, оця резолюція, про яку ми зараз говоримо, вона ж ухвалена в ПАРЄ, і якщо вона і матиме якийсь ефект, і якщо десь і визнають Путіна нелегітимним, то це буде винятково в країнах Заходу, в країнах Європи, а не у всьому світі. І точно ми зараз, станом на зараз, можемо констатувати, що у всьому світі є такі країни, де навіть не думають там визнавати Путіна злочинцем чи нелегітимним і так далі. Я зараз передусім говорю, наприклад, наприклад, про країни глобального півдня. Чи не виникає у вас станом на зараз, там понад 2 роки повномасштабної війни минуло, що Україна програла битву за глобальний південь? І що за цей час українській дипломатії не вдалося схилити країни глобального півдня на свій бік, а Захід, ну я не знаю, чи варто це настільки записувати Захід, тому що в принципі Захід і так був доволі дружній до України ще й до початку повномасштабного вторгнення.
Ну, по-перше, я сам використовую цей термін «глобальний південь», але насправді, якщо географічно подивитись, глобальний південь – це там поза екватором скільки? Там 12% населення Землі, так? Насправді, коли ми говоримо про глобальний південь, ми маємо на увазі не Захід. «The West and the rest», так би мовити.
Не Захід, так, так.
Не західні країни. Тут дуже, знаєте, строкато розмаїта картина насправді. Тобто є держави, яких ми вважаємо, вони належать до глобального півдня, які нас підтримують. І є, де відбулися зрушення, де, до речі, нашій дипломатії вдалося переконати. Є країни, які продовжують займати проросійську позицію, хоча вони намагаються це представити як нейтралітет, або там ми виступаємо за мир, і разом з тим вони фактично економічно підтримують і використовують зв'язки з Росією. Тобто є і такі країни. Але навіть такі країни починають розуміти небезпеку, яку несе для них агресивна війна Путіна. Тобто вони бачать на своєму прикладі, наприклад, країни Африки, що ціни на продовольство, на їжу йдуть вгору, тобто це їх не влаштовує. Тобто і тут, навіть в таких країнах, ситуація поступово змінюється. Коло тих країн, представників глобального півдня, які більше підтримують Україну, все-таки розширюється.
Можливо, воно за рахунок яких країн, от ви можете сказати, що це коло розширилося?
Я можу сказати про Латинську Америку. Наприклад, ну на своєму досвіді я можу сказати про Аргентину, я можу сказати про Уругвай. Наприклад, ситуація змінюється в Чилі, до речі, також. Тобто, на прикладі цих країн ми бачимо, що ситуація змінюється все таки.
А як вона змінюється? Що от що значить? От ви бачите на прикладі Уругваю, що ситуація зміниться. Тамтешня влада вийшла і назвала Путіна воєнним злочинцем, закликала світ допомагати Україні, там від себе виділила пару танків. От просто поясніть, щоб було уявлення.
Ну, що ми очікуємо від країн глобального півдня? Це не всі країни можуть надати гуманітарну допомогу. Ну, військову допомогу, тут складніша ситуація, ми розуміємо. Гуманітарну допомогу, деякі країни все-таки це роблять і намагаються це зробити. Разом з тим, ми очікуємо політичну допомогу і голосування в Організації Об'єднаних Націй. Якщо брати, як приклад, Уругвай, то у них в парламенті відбувається робота, вони готують проєкт резолюції парламенту, згідно з якою Голодомор буде визнаний геноцидом українського народу. Це вже такий важливий політичний крок для нас. Тобто щось відбувається, все-таки це рухається вперед.
Я чому за глобальний південь так зачепилася? Тому що ми перед вами обговорювали з політологом на те, що Андрій Єрмак потрапив до списку «Тайм» 100 найвпливовіших людей світу. Андрій Єрмак, подобається це комусь чи не подобається, такий перетворився на обличчя української дипломатії. Так, мабуть, це найбільше пану Кулебі не подобається, але ну так сталося. І там от фон Расмусен, який його номінував на цю номінацію, він пише, що Єрмак створив міцну мережу друзів України від Заходу до глобального півдня, об'єднавши їх довкола питань від санкцій до довкілля. Ну от у мене виникли питання, кого там на глобальному півдні ми там об'єднали довкола санкцій і довкілля. Ну, можливо, довкола довкілля когось і об'єднали. От там санкції і якісь найбільш рішучі політичні кроки щодо Росії, мені слабо в це віриться.
Ну, а тим не менш, ну, по-перше, я довіряю пану Расмусену, він є досвідченим політиком, і коли він щось говорить, то за цим стоять факти. Тобто я довіряю йому в цьому плані абсолютно. Ну, не абсолютно, але довіряю.
Досвідчений політик чи це не показник? Путін теж досвідчений політик, Ангела Меркель досвідчений політик. Ну, це таке, знаєте, формулювання. Ну, ні про що не говорить.
І досвіди. Тобто Расмусен досвідчений західний демократичний політик, а Путін досвідчений в злочинах політик. Це протилежності, можна сказати, різний досвід. Досвід здійснення злочинів з одного боку, з боку Путіна, і досвід будування системи безпеки. Це Расмусен. Ось, тобто, ну, я взагалі вітаю. Це дуже важливо те, що український політик війшов в число 100 найбільш впливових політиків. І це важливо. І це дуже складна роль, яку відіграє пан Єрмак. Безумовно, ми розуміємо, це, ну, в Сполучених Штатах це роль радника президента з питань національної безпеки. Ось, і але це надзвичайно важливо, можливо, навіть і ключова роль в політиці, я маю на увазі зарубіжну міжнародну політику.
А хто, слухайте, ну, Єрмак же ж не радник з нацбезпеки, він просто глава Офісу президента. І він не уряд, і він не дипломат. Тобто чому ви так от говорите про нього?
Ну, я говорю про нього, тому що я дивлюся на конкретні факти і на результати його діяльності. Я бачу, наприклад, зараз є декілька таких, можна висловитися, проєктів, які відбуваються і в тому, насамперед, під егідою Офісу президента. Це глобальний саміт миру, і ми вже бачимо результати. Дуже багато країн погодилися взяти участь в цьому. Це і такі питання, як створення трибуналу зі злочину агресії. Це інші питання зовнішньої політики, яких дуже багато.
А це все Єрмак?
Ну, він виступає в ролі одного з, я би сказав так, ключових координаторів і цієї зовнішньої політики. І, ну, коли йдеться про вироблення стратегії, то безумовно тут перше місце займає Офіс президента.
У мене останнє питання щодо саміту миру. Ви згадали, в Швейцарії, якщо я не помиляюсь, він має відбутися. Чи є у вас впевненість, що Китай буде присутній на цьому саміті миру? І що означатиме, якщо Китая не буде?
Я думаю, що, скоріше за все, Китай, ну, по-перше, треба дійсно намагатися зробити все можливе, щоб Китай взяв участь. Це була би велика дипломатична перемога, і ми сподіваємось на це. Але я тут, на жаль, не є оптимістом, я дивлюся досить скептично, тому що у Китая власні політичні інтереси пов'язані з Росією насамперед. І Китай не буде робити щось, що може викликати занепокоєння стратегічного для Китаю партнера без обмежень Путіна. Тобто Китай, на мою думку, він зараз шукає привід для того, щоб не взяти участь в цьому саміті миру. Тобто він буде говорити, ми можемо взяти участь лише тільки, коли Росія погодиться на це. Без Росії ми не будемо брати участь. Тобто, але це, знаєте, так, якщо використовувати такий жаргон, це відмазка. Тобто, це...
Ну, так, це Олександр, це те, про що я говорила. Звісно, легко переконати Францію чи Німеччину брати участь в саміті миру, але спробуйте переконати Китай, і отут це вже, можливо, недоопрацювання, в тому числі і української дипломатії. Дякую вам дуже. Олександр Мережко, народний депутат від «Слуги народу» і голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва, був на радіо НВ.